Obbo Jawaar Mohaammed fi hidhamtoonni siyaasaa qaallittiitti hidhamanii jiran kaan agarraatti guyyaa 14ffaaf lagannaa nyaataa irra jiran ta'uu fi akka isaan midhaan nyaatan gorsuuf maanguddoonni kaleessa achitti argamanii turan utuu milkaa'een deebi'uu isaanii abukaatoleen hidhamtootaa VOA'tti himanii jiru. Maanguddoonni kunniin lagannaan nyaataa kun balaa hamaa osoo hin dhaqqabsiisin dura qaamolee mootummaa dhimmichi ilaallatu waliin mari'achuuf kayaada qaban ta'uunillee himamee jira. Kanneen qaallittiitti lagannaa nyaatarra jiran keessaa namoonni dhibamanii gara hospitaala geeffamanis ni jiru jedhu abukaatoleen kun. Muktar Jamaaltuu gabaase.
Hidhamtoota qaallittiitti hadha guyyaa 14ffaa isaaniitiif nyaata lagannaarra jiran akka nyaata nyaatan amansiisuudhaaf mariisuudhaaf guyyaa kaleessaa gama qaallittiitti kan imalan obbo Leencoo Lataa fi obbo Daawud Ibsaa akkasumatti ammoo gama hoggantoota amantaatii Ustaaz Kaamil Shamsuufaa yaada obbo Jawaarfaa akka nyaata nyaatan dhiheessineef osoo itti hin milkaa'in hafneetiin hin jirre jedhan hoggantoonni siyaasaatii fi abbootiin amantaa gama qaallitti imalanii turan kunniin obbo Jawaarfaa nyaata nyaachuu didaniitiin lagannaa isaaniititti kan fufaniif komiileedhaa fi rakkoolee akka hiikamu qabnutu jira. Inni kun ta'u malee nyaatatti hin deebinu jechuudhaan ejjennoo isaanii nuuf ibsan jedhan Ustaaz Kaamil Shamsuu.
Warri bulchiinsi mana hidhaasi haala inni keessa jiru baay'ee yaaddessaadha. Haala jarri keessa jiranuu kanaafuu ulaa kara waajjira galanii nu hojjeessanii galaatii nu hamma dandeenyuun akka namummaattis akka oromummaattis kadhannee dadhabnee jirra. Isin duras akkasumas manguddoonnis abbootiin amantaas dhufanii kadhatanii jiru. Isin amma kanatti jirtan kun immoo hayyoota waan dura qabsoo kana keessatti seenaa dheeraa qabu. Kanaafuu nu kadhadhaa jedhaneennaan gallee kutaaruma jirru keessa jiraatan keessa gallee yoo dhaqnu jiruma nama sadiidha. Jiraan nama afur turanii Shabsaddiin Taahaa dhaguudhaan mana yaalaa akka geessanitti himani Jawaarii Baqqaleedhaaf Hamzaa argine. Kan ol seenne gara nama 16-17 wayiin taana. Hundinuu akkuma amanuun karaa amantiitiin karaa siyaasaatiin waan dandeenyuun manguddoonni baay'ee kadhatanii fedhiin uummataa kana miti waan jedhu sitti kaasanii miidhaan isin irra gahu uummata keenya miidhaa kan jedhuun baay'ee kadhanne jirri immoo nuti kaayyoo qabna gaafii qabna gaafii kana manuu deebi'utti dhufuu keessaniif galatuma jedhanii nurraa fudhachuu hin dandeenye haalli ture kana.
Hoggantoonni siyaasaa qaallittiitti argaman kunniin torbaan lama dura yeroo lagannaa nyaataa eegalan gaafiilee kaasanii turan keessaa gaafiin lama deebi'uu isaanii kan dubbatan yoo ta'u innis haali qabiinsa mana hidhaa koloneel Gammachuu Ayyaanaatii fi namoonni keelloo uffatanii mana murtiitti waan dhufaniif hidhamaniitiin turan gadi dhiifamuun fala argatullee rakkoolee siyaasa Oromoo bu'uurarraa hanga ammaa fala hin argatinii fi hammaachaatiin dhufetu jira jechuudhaanillee yaadanuuf dhiheessaniitiin jiru jedhu. Rakkoon siyaasaa bu'uurarraa fala argachuu qaba jedhaniitiin hoggantoonni siyaasaa kunniin lagannaa nyaata guyyaa 14ffaaf itti fufan kun maali jechaan kan gaafanne abukaatolee obbo Jawaar Mohaammed faa keessaa tokko kan ta'an obbo Kadir Bulloo akkas jedhu.
Warri asiin dura qabsaa'eetti nama 1,000 lubbuu isii itti wareege. Amma yeroo kana keessatti mana hidhaa federaalaa kana keessatti namni siyaasaan hidhamee jiru nama 1,000 asuma keessatti dhufa jiru. Garuu kana keessa warri saba Amaaraa fakkeenyaaf siyaasallee nama 4 hin ta'u. Kanaafuu Oromoon ofii dhiiga ofii jirtee dhufee jiraate keessatti biyya ofii salphachuu hin qabu kan jedhudha. Kan biraa paartiiwwan maqaa Oromooti jiranuu kaansilii godhame seeraan irra kaansilii godhamee jiru kaan dhoorkamanii akka hin dorgomne godhanii jiranii. Lammaffaa warri hafan lamaanuu abaa'oo fi kaafaa'oon amma isaanis warri miseensonni isaanii hooggantoonni isaanii gubbaa gadi jedhanii kan ta'an yoo ta'u warrummaan isaan hoogganuu akka sochoone ta'ee yeroo amma haala uummata kanaaf wanta kongoon godhanii haala jirani. Haa ta'u malee warri saba biraa keessatti warri mirga Oromoo akka hin kabajamne warri barbaadu. Tokkoffaa miidiyaan isaanii banamee fi lammaffaa paartii isaanii akka barbaadan sochoosanii hirmaata amma jiru kanaaf haala middaayaa ta'een kan godhan yoo ta'u kuni rakkoo kan uume waan ta'eef haala kana keessatti rakkoo keessa kan jirru ta'uu kan mul'isan yoo ta'u keessattuu haala kanaan Oromoon akka siyaasaa keessaa baatu Oromoon siyaasaa keessa akka oyan kan godhame waan ta'u kan arguun uummata Oromootiif salphina. Wanti laftee kenna irratti kennuu fudhatameef akkaataa kanaaf kana kan fakkaatu yoo ta'u isaan amma gaafiin isaan jiranii tokkoffaa Oromoota siyaasaan hidhame marti akka gadi dhiifamu lamaffa biroon ummata oromoo paartiiwwan oromoo seeraan ala cufamanii akka hin sochoone godhamu akka hayyamu sadaffa mootummaan wannaa siyaasaa biyyattii ka hudhee jiru kana manaafu baraa wareeti biyya dimokiraasiin biyyattii kana akka guddatu akka hudhuudhaa kan fakkaatu waan isaan kaasaa jira.
Hidhamtoonni qaallittiitti nyaata lagatan kunniin miidhaa guddaa keessa jiraachuu kan dubbatan obbo Kadir Bulloo namoonni dhimma kanniin irratti yaada kennan jechaalee miira namaa tuqanirraa akka of qusatanillee waamicha dhiyeessan. Namoota hanga ammaa nyaata lagannaa kanarra jiran keessaa kanneen dhibamaniitiin gama hospitaalaatitti fudhatamanillee jiraachuu dubbatu obbo Kadir.
Asiin dura boonaa tibbillee shamsaddiin xaa arafaa abubakar fi dajanii xaafaa hospitaala galuu armaan dura hirmamee ture. Adda ammoo kan irra gahee tokkoffaa sabbooqaa qaaqoo lammaffaa alamaayyoo galataa kunniin hospitaala kan deeman yoo ta'u sadaffaa guutuu mul'ataa dhibameera gara torbaa saddeetama yeroo ammaatitti.
Mana sirreessaa qaallittiitti argamaniitiin hoggansa mana sirreessichaatii fi obbo Jawaar Mohaammed faa wajjin mari'achuu kan dubbatan Ustaaz Kaamil Shamsuu rakkoolee lagannaa nyaataa kanaaf sababa jedhaniitiin obbo Jawaar Mohaammed faa dhiyeessaniifillee dhaga'uu isaanii dubbatan. Rakkoon kun hammaateetiin balaa gama biraa osoo hin uumin durallee qaamota dhimmi ilaalu kan mootummaa waliinillee mari'achuudhaaf karoorfachuu dubbatu Ustaaz Kaamil.
Namoonni achitti wal argine suni namoota kallattii adda addaati qaama siyaasaa qaama adda addaa dhuunfaadhaan nama dhaqe garuu waan kana yoo danda'ame jaarsoliin manguddoon adda addaarraa dhufanii qaama dhimmi isaa ilaallatu qaama mootummaas dubbisuun akka qabamu akka callifamu hin qabne kanarratti yaada walii dirree adda baanee ammatti garuu wanti tarkaanfiin achi booda goone hin jiru namuma dubbisuu waan kanatti hin callisinaa. Waan jiru manguddota tokko abbootii amantaa adda addaa yaada kana hiruudhaa fi waan jiru kana ibsuufii malee wanti amma kana jennee lafa keenya jiru.
Haala fayyaa hidhamtoonni irra jiranii fi namoota gama hospitaalaatti fudhataman jedhaman adda baafachuudhaaf koomishinii manneen sirreessaa federaalaa irraa deebii argachuudhaaf dubbii himaa koomishinichaa fi koomishinara bulchiinsa koomishinii mana sirreessaa federaalaa argachuudhaaf irra deddeebiidhaan yaalii taasifnullee itti milkaa'uu hin dandeenye rakkoolee. Bu'uuraa siyaasa Oromoo keessatti mootummaan uumaatiin jira jedhaniitiin hidhamtoonni kunniin komataniin walqabate deebii akka nuuf kennaniif waajjira muummee ministiraatti hoogganaa giddugala ijaarsa sirna dimokiraasii kan ta'an Dr. Biqilaa Hurrisaa gaafannus dhimma kanarratti kan deebii kennu isaan osoo hin ta'in qaamolee haqaa ta'uu isaanii nuuf ibsan ittaansuudhaan illee gama Abbaa Alangaa Federaalaatti akka deebii nuuf kennaniif dubbi himaa Abbaa Alangaa Federaalaa obbo Awwal Sulxaan gaafannaan. Gaafiin gaafatame dhimma siyaasaa ta'uu isaatiin walqabate dhimma seeraa fi haqaa irratti malee dhimma siyaasaa irratti deebii kennuudhaaf waajjirri isaanii akka aangoo hin qabne nuuf deebisan qaama dhimma kanarratti deebii kennu argannaan hin qabannee dhiyaanna. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.